Já, eins og við sögðum hérna upp af við þáttar og þá hefur kannski lítið verið fjallað um tillögur félagsmálaráðherra frá því að þær komu fram í síðustu viku. Það margt sem hefur svo sem skikt á þær og þeim pínulítið ítti hliðar kannski umræðinni.
Og kannski aðlega myndi Jónasson sem stal þrumuna Sárnapáls.
Hann gerði mágilega að segja það, sko. En hérna, og svo þing sett á sama tíma og svo kom náttúrulega þessi vika Æsef út í Istanbul og eða alþjóð á gjaldurisöðurinn.
Til að þessi fólk beðið eftir í ár og síðan koma þær og það verið lítið heist.
Já, þannig að nú ætlum við að reyna að fylgja því eftir hér. En maður nú ekki en Jálsson er stjórnumaður í hagsmunasamtökum heimilin og hann nú línu. Góðan dag, kom þú sæll.
Jú, góðan dag.
Þið hafið tekið ykkur ágjönda tími að skoða þessa tillögur félagsmálaráðherra. Láguð yfir þeim um helgina og þið segið, sumt gott, sumt skelfilegt eða hvað?
Já, við hérna náttúrulega byrjum að því að fagna því að það sé svona viðurkenning að þessi er almennu þörf fyrir aðgerði, þetta er nokkuð sem stjórnvöld er ekki gert áður. Það er vissulega verið að veita fólki skjól í þessum tillögum með þessum almennu aðgerðum. Við skulum að taka það fram að tillögurna skiptast í þrjá hluta, það eru almennu aðgerðir og það er nokkuð farið vel ofan í þær og síðan eru það sértakar aðgerðu sem er lítið svona talað það er svona útfylltu tjekki og loks breytingunar á greiðslaðalum sem er ekkert komið inn á nema bara þá að gera hana manneskjulegri en við kynum það að það er skjól í þessum almennu aðgerðum en við teljum að það sé svona pínlítið svikaskjól vegna þess að þessi greiðslujöfnum vísitala, hún virkar þannig að öllum líkindum, nú er mikil óvissa í þessu, en hún virkar þannig að öllum líkindum að innan fárra ára, jafnvel 6-8 ára, þá verður fólk farið að borga meira af lánum sínum miðað við greiðslujöfnum vísitala, heldur en það myndi gera ef það heldur bara áfram að greiða samkvæmt vísitölu neysluverðsstæðið. Þeim skilmálum sem eru núna á lánunum og þá ég að tala verðtryggðulánin. Varðandi gengistryggðulánin að þá er bara mjög erfitt að segja hver þróunin verður. Einfallega vegna þess að við vitum jú ekkert hver þróun gengis verður og að þýlum til eru til félagsmálar á þeirra að veita kannski fólki í skjól til lengri tíma þar. Heldur en kakast verðtryggðulánin.
En með tengingu við launin það má nú kannski segja að fólk borgi meira eftir því sem það meiri laun.
Nei, það er sko, þetta er ekki tengt við einstaklingsbundin laun.
Mm-hmm.
Þetta er tengt við launaþróun og þróun atvinnustigs. Þannig að greiðslujöfnum vísitalan er ákvæmlega flókin aðferð og það er seint auðskilin.
Mm-hmm.
En þetta er sem sagt, í raun og veru þá getum við sagt því svo að það er hugsalega verið að etja saman og hópum með þessu því að ef kennarar fá 20% launahækkuna þá hækkar afborgun til dæmis skulum segja lögreglumanns sem er nýbúin að verða fyrir kjaraskerðingu vegna vaktabreytinga og þannig að þetta er semst ekki einstaklingsbundin tenging þetta er tenging við þróun í þjóðfélaginu.
En hvað hefðu þið viljað sjá gert Marino?
Við hefum viljað sjá það að það væri bara tekið á höfuðstólnum. Nú hefur höfuðstóll þessara lána hækkað mjög mikið vegna þannig að þetta orðaða neitt hann að bara stöðu tökum fjármálafyrirtækina gegn viðskiptavinu sínum.
Mm-hmm.
Og þannig er ákveðin forsendubrestur. Það var gert ráð fyrir þegar fólk tók lánið þá var náttúrulega gert ráð fyrir því að verðbólgu markmið seðlabankastundum og sko ekki verið of fjarlægt. Við erum að tala kannski 4-5-6% verðbólgu en ekki bilið með 10-19% verðbólgu eða að krónan myndi kannski lækka hérna 1-2% á ári á lánstímanum en ekki að hún tæki hérna út við erum við 100% lækkun á einu ári. Þannig að við viljum sjá það að höfuðstólslánana sé leiðréttur.
Mm-hmm.
Og við teljum að slík höfuðstólsleiðrétting að hún sé skynsamari nálgun á vandanum vegna þess að hún skila sér strax út í lægri hérna, greiðslur og hún skilar sér út í lægri greiðslu til langframa og ástæðan fyrir því að við segjum að þetta sé skynsamlegra það að eitt af vandamálum sem við erum að etja við hérna og kannski eitt stærsta vandamál sem við erum að glíma við innanlands eftirspurn það segja að veltan neysla heimilana og veltan í samfélaginu þau dreigjast mjög mikið saman það hefur kostað það að fyrirtækja hann fyrst að segja fólki og við lítum raunar þannig á að það verði svona getum orðað að sjálfsprottin störf upp úr því að koma þessar innanlega eftirspurn af stað og þá muni atvinnuleysi minnka tekið ríkisins aukast og oksa framvegis og framvegis
En sem sagt, leiður rétt af höfustólinn eins og þú segir, hversu mikið?
Okkar tilugur hafa gengið út af það að það verði sett 4% tak á verðbætu frá 1. janúar 2008 það myndi þýða eins og þróun hefur verið núna síðustu hvað þetta eru 22 mánuði eða 20 mánuði eru þau það myndi þýða svona á að gíska 16% leiðréttingu á höfustólu verðtröðurlána og síðan hefur við sagt að það eigi að breyta gengiströðurlánum yfir verðtröðurlán frá lántökudegi og síðan fylgja þau þessu sama fyrirkomulagi eins og verðtröðurlánin það myndi þýða á að gíska 35-40% leiðréttingu á höfustólu gengiströðurlána og hérna myndi þá leiðir þetta þann fórsendupressi þar
Nákvæmlega.
En við skulum líka hafa í huga að það er vafamálum lögmæti þessar gengistryggulána og mér finnst einhvern veginn sem stjórnvöld eigi að taka skarið í þeim efnum og reynlega setja á fólk gerðardóm það mál.
Einmitt. Og þið hafi tíðir að byggja fólk til að grípa til aðgera þið hefur byggði fólk að fara í greiðsluverkfall. Hvernig gengur það? Örstutt.
Við erum náttúrulega ekkert að fylgjast með því hjá fólki hvort að það að taka þátt í þessu greiðsluverkvall ekki en við fengum alveg gríðaleg viðbrögð fyrstu tvo dagana.
Þið eru með sögur inn á heimasíðu ykkar það ekki frá fólki inn á heimilin.is það sem að hættur að sjá þar eða ekki eitthvað.
Jú, við erum með sögur og dæmi.
Já.
En mér skilst að þið að fara að tala við Árna Pál núna eftir.
Villum
að
gera það, já?
Já, og það væri náttúrulega gaman að vita hjá honum hvort að hann sé sammála Magnúsi Orra Skram frá því Kastljósi Gjörkvöldi sem segir það að leiðréttingu höfustóli nýtist fólk ekki núna. Það var líka gaman að vita það sko af hverju annar mæfa valin fyrir gengistryðuláninn og það var líka gaman að vita af hverju að fólk eru ekki einu sem að njóta eða það eru með gengistryðulána allar í dag að vextir lánana eru mjög lági núna en voru talsett háir þannig annan mæ. Því að maður líka gaman að vita sko, hvaða óvissu hann telur að sé verið að draga úr því að það er jú eitt af því sem hann að segja en við teljum að það einmitt að óvissan sé aukin með þessum aðgerðum og síðan þetta sko, að af hverju er verið að flækita með þessari greiðslujöfnuna vísitölu sem er við vitum það að launatráun síðustu 20 ára hún þannig að launavísitala hefur verið hækka miklu meira heldur en vísitala neysluverðs.
Já, einmitt, það eru margar spurningar sem hættur að spyrja félagsmálaráðherra, við heyrum þá að þér og við erum örugglega með nokkra hérna líka en bestu þakki meira nú Njálsson hjá Hagsmunasamtökum heimilana.
Takkjala.
Og félagsmálaráðherra Árni Páll Árnason er komin til okkar, komdu sæll og góðan dag.
Þú ætlar að segja okkur aðeins meira þessum aðgerðum sem þið hafi kynnt til bjargar heimilunum og það hefur nú ekki allir verið sáttu við þetta. Þeir tala það að það sé verið að hengja í lengingarólinni, velta vandanum áfram til næstu áratuga og aðalega gagnrýnt að þið skuli ekki hafa farið í lækkunar á höfustól á lánum. Af hverju var það ekki gerst?
Já, sko, lækkun á höfustól er bæði flókin og mjög kostnaði sem aðgerð og hún er líka þeirri hættu undir orpin að hún, við vitum í sjálfum sér ekki í núna hvert tjónið verður við gætum auðvitað alveg farið í höfustólsleikun en við getum orðið síðan fyrir frekara gengisfalli krónunar og þá stöndum við jafn illa eftir nú eða og hvort sem er með gengistriðlán eða verðtrið við þessar aðstæður núna þar sem við erum í miðri á og við vitum ekki hvert heildar þjónið verður í þessum málu öllu saman vonandi gengur eitthvað þessu tilbaka vonandi styrkist krónan frekar fljótlega að þá skiptir mestu máli að nálgast grundvallar hugsunina sem forsendubresturinn. Get ég staðið í skilum við lánið sem ég tók á þeim forsendu sem ég lagði upp með? Það að segja, get ég náð að borga í samræmi það sem lagt var upp með án þess að það sé verið að lengja í lánin óhæfilega? Menn að gaggrínt það nefnilega hinga til með greiðslu í öfnunina á lánum sem hefur verið í boði að þá hafa menn mjög auðveldlega að geta reiknast upp í það að það verið þá verið að lengja í lánunum úr 40 upp í 80 eða 90 ár. Þess vegna skiptir aðalmálinu málið, en það eru tveir þættir í þessum almennu aðgerðum. Það er að allir borgi eftir forsendum sem eru í þokkalegu samræmi við það sem þær voru fyrir hrun og að lánið sé ekki lengt óhæfilega á móti, þannig að það sé sett hámark við því. Þetta hefur síðan marga aðra kosti, þetta tekur áhættu að frekari gengislækkun að fólki með gengistrið lán.
Og þau meði við hérna gengisvísitölu eins og hún var í fyrra, mm-hmm. en þið eru með sitthvora dagsetninguna á gengistriðu lánunum og síðan hérna verðtriðu lánunum, af hverju er það?
Það stafa nú einfallega af þeim vangaveltum sem voru hérna í vor þegar bankarnir voru að þeirra greiðsljöfnir kerfinu var komið á og þá var þetta nokkurs konar Salomons dómur því að menn voru að reyna að tryggja ákveði jafnræði í því hvernig byrðarnar leggjast í sjálf sér á fólk og þannig að það væri ekki mikið ósamræmi á milli þeirra sem væri með gengistryggð lán annars voru verðtryggð hins vegar fólk með verðtryggð lán þá voru rökin þau að fólk með verðtryggð lán væri búin að borga hærri vexti undanfarin ár og svo framvegis þannig að það væri óeðlilegt heldur að kippa úr sambandi algjörlega þeim mekanism sem að lága baki ólíkum lánum og lánaflokkum hjá fólki en
Þannig að þetta snýst ekki peninga varandi fjármálastofnun vegna þess að það náttúrulega maður skoðar gengisvísitölu og upphæðir höfustóls lána, gengistryggðra lána þá allt aðrar tölur að ræða hérna janúar og maí Það snýst ekki það, heldur bara sangirni gagvart þeim sem eru þá með verðtrilá.
Já, hugsunin var svo, án þess að ég þekki nú nákvæmlega þessi umræði sjálfur sér, þessa viðmiðunardagsetningar.
Já.
Hún var kláruð í vor, í apríl áður en ég kom á þessum málum í samningum milli bankana og ríkisins þá, þegar að komið var á greiðslu í öfnun, þá reyndum menn að meta eitthvað tímamark sem var í sjálfbært.
Sjálfbært
Já, að því leita það væri einhverju samhengi við skuldbindingarna sem undir lægi
Þannig að fólk gæti borga sem mest tilbaka
Já, og fólk gæti væri þokkalega það væri samræmi á milli ákveði samræmi í þingingunni á milli upphaflegara lántöku og afborgananna
Hefur þú sé greiðslusæðla til dæmis gengistriða lána hvort sem er að ræða íbúðalána eða bílalána frá þessum tíma, til dæmis í maí og frá því hvað fólk hafði verið að borga nokkrum mánuðum áður
en það líka sko, gengið var náttúrulega í sögulegu lágmarki þarna í janúar 2008 þannig að það eru þetta aldrei hægt að finna einhlíta dagsetningu til að miða við þarna en það er auðvitað hugsunin í þessu við getum ekki sko tekið af fólki hrunið varð en við getum mildað höggið það er náttúrulega þannig að hugsunin er svo að við öll sömul við erum að bera meiri byrðar verðtryggðir skuldar eru líka að bera meiri byrðar vegna hækkuna og verðtryggingu á þessum mánuðum þarna á undan og þarna á eftir
en hrunið lendir á Árni Páll er það ekki misjafnlega á fólki og mér langar að spyrja þig sko, auðvitað fólk náttúrulega fyrst og fremst hefur það áhyggjur af því að hvort það haldi og geti haldið áfram að búa í sínum eignum mm-hmm. Fólk lendir misjafnlega illa í þessu og hefur gert það mm-hmm. til dæmis jafnvel ekkert tekið þátt í einhverju eyðslu fyllir í eins og við segjum misti vinnuna sína núna vegna hrunsins nýlega tekið lán áður en að hrunið áttu sér stað og stendur kannski frammi fyrir því að missa eignir hvað mm-hmm. gerir þið fyrir þetta fólk þannig að þetta er kannski ekki endilega mjög stór hópur mm-hmm. en þetta fólk hefur auðvitað miklar áhyggjur
Já, sko margir af þessum hópi verða í lagi með þessum almennu aðgerðum og það
vil Af hverju ekki allir?
Já, sem er alltaf kannski bara skulda of mikið að geti gerað við það sko greiðslubyrðina eftir jafnvel eftir þessa breytingu en mjög margir af þeim sem eru í mjög miklum vanda núna verði í lagi með þessum almennu aðgerðum ástæðan er svo að við erum að bregðast við því sem hinn raunverulegi forsendubrestur. Ég var alltaf með í huga þegar við vorum að fara í þessar aðgerðir og hvað við getum gert. Mm. Aðstöðu fólk sem að kannski var að kaupa sína fyrstu íbúð 2007, skuldsett sig til að kaupa íbúð fyrir 30 miljónir með 80% skuldsetningu sem er ekkit óeðlileg.
Mm-hmm. Var kannski fínu starfi?
Já, en í gengistriðu láni. það fólk er kannski ennþá í sama fína starfinu, hefur ennþá greiðslugetu til að standa undir láninu, en hefur engan möguleika af að gera það vegna þess að láni stendur núna í 60 miljónum. Þá það nú þannig að þessi lausn sem við erum að bjóða eina lausnin sem mætir þarf þessa fólks. 20% niðurfelling, 30% niðurfelling, 40% niðurfelling undir engu skipta fyrir þetta fólk. Þannig að það sem við erum að horfa fyrst og fremst að leiðrétta forsendu brestin og svo annað sem við erum náttúrulega að gera að við erum að taka burt áhættuna af fólkinu í landinu af frekara gengisfalli og frekari verðbólgu. Þannig að núna verður það þannig að við erum að garantera fólki að það getur þó borgað í samræmi við þessa forsendu
þó gengifalli.
Þó að gengi falli og þó að verðbólgan fara aftur á skrið. Okay. Og það eru auðvitað mikil sverið. Nú eru það lánastofnanirnar. Þið munið hvernig þetta var fyrir hrun. Þá greiddu lánastofnanirnar á því að taka stöðu í erlendum gjaldmiðli á móti þjóðinni. Já, já. Núna hafa lánastofnanirnar sömu hagsmun á þjóðin. Auka tekjur heimilanna. Af því það ekki rétt að hver einasta króna sem á vinnið inn fari að borga skuldir með þessu kerfi. En það, þú borgar þeim meira sem að laun glæðast í samfélaginu.
En ef við horfum aðeins til framtíðar, þetta var ágætis dæmi sem þú tók, fólki sem að tekur hérna myntkörfu lán upp á 30 milljónir sem núna komið upp í 60 eða guma vita hvað margar milljónir. Fyrir fasteignamarkaðinn, hvers vegna í ósköpunum ætti einhver að vilja kaupa eign sem er yfir veðsett, kannski komin upp í 200% út á eitthvað loforð sem að nú verandi stjórnhafar að gefa það að höfuðstóllin verði lækkaður einhvern tímann eftir einhverja áratugi?
Já, ég get nú settir það að þetta verður ekkit lofar sem að verður bara gefið að núverandi stjórnvöldum. Þetta verður skrifað inn í samning, við erum að loka samningi milli stjórnvöld og bankan núna í þessum töluðum orðum mánandi og getum skrifað undir hann fljótlega.
Og skiptir það einhver mál og hvort að bankan endi í eigandi erlendra?
Nei, síðan verður þessum réttindum skuldara. Þinglista bréfin. Það sem við erum að gera að gefa fólki gólf til að standa á. Þannig að fólk, það sé ekki kift fótunum þetta fólki sem gerði áætlanir með tilteknum hætti og þess vegna ákveðin trygging komin hana. Síðan munu
auðvitað
síðan munu bankarnir það engin óvissa hvað var það þinn hlut sem skuldara og síðan það þannig ekki að öðru leit en því að þú getur hagnast á styrkingu krónunar þú getur ekki tapað á frekari veikingarnar þannig að það er búið að taka af þér óvissu þú ert í miklu betra stand en heldur þú varst eigniðin miklu seljanlegri en var og lánið miklu seljanlegri var vegna þess að jafnvel þó á pappírnum sé það niðurveðsetning þá þarf kaupandinn auðvitað bara að horfast í augu það hver greiðslubyrðin ef hún ekkert ósambærileg því sem hann væri að bera 80% láni þá bara kaupir hann þetta lán á núvirt sem 80% lán það bara sko beinfallega þannig að markaðurinn hefur næga þekkingu á því og næga getu til þess að bregðast við endurmat á lánum í ljósi þessar aðstæðna við lifðum hér í áratugi án vandraða með kerfið þar sem að við keyptum íbúður á yfirverði sem vorum áhvílandi byggingarsjóðslán vegna þess að þau voru á lágum vöxtum og það engin vand og þá voru þau lán reiknuð alltaf á yfirverði það engin vand að selja íbúð með lán á undirverði þetta bara aðferðir sem markaðurinn mun finna og svo auðvitað munu bankarnir auðvitað leitast við á næstum misserum að greiða úr þessari óreið sérstaklega því sem tjónið verið ljóst en núna erum við auðvitað að gefa fólki mjög góðan séns á því með gengistryggð lán að halda bara áfram að borga þeim í samræmi við þessa greiðslujöfnunarvísitölu af því það þarf ekki óttast frekari veikingu krónunnar en það getur frekar rólegt beðið og séð til hvort að krónunnar fari nú ekki styrkjast.
Gott og vel, sértæku aðgerðirnar, erum við að tala það, þetta mjög óljóst það sem við höfum séð með það, erum við að tala það að fólk lendi þannig að vanskilaskrá og fái til sjónamann eins og í þessum aðgerðu sem kynntar voru hérna fyrir nokkru mánuðum?
Nei, sko, það er nú margt verið sagt undarlegt um þessa tilsjónamenni í greiðslu aðlögunni, það er náttúrulega vegna þess að þar er umsjónamaður sem hefur það hlutverk að mæla fyrir niðurskurð skulda það nú allt sem að sá tilsjónamaður gerir hann ekki að segja þér fyrir verkum hvernig þú átt að haga lífið þínu en það sem við byggjum upp þetta kerfi á að við erum með þessar almennu aðgerðir sem að létta greiðslubyrði sem flestra og forða sem flestu frá því að lenda í vanda því ef við hefum ekki gripið til þeirra þá hefðu 20.000 mann staðið frammi fyrir mjög alvarlegu greiðsluþroti á næstu mánuðum og það helgjur óþarfi að gera fólk gjaldþrota sem hefur ekkit gert annað en bara taka lán og það hefur ennþá sko sömu tekjurnar á það hafði og það engin ástæða til þess og þess vegna tökum við síðan á hins vegar þeim þar sem að skuldsetningin var of mikil og það eru þetta fjöldi fólk sem í erfiðri stöðu núna vegna þess að það kannski með tvær íbúðir fólk að skilja, fólk að á leiðinni úr minna húsnaði í stærra eða stærra í minna og situr uppi með tvær eignir fólk með tvo bíla, kannski þrjá bíla á lánum það skiptir máli að geta losa þessa eignamyndun ósjálfbæru eignamyndun sem að menn hafa ekki greiðslu getur til að standa undir og markmiðið með þessari frjálsu skuldaðalögun er að menn geti, bankarnir hafi skilvirkan farveg með greiðslu með hérna eignalegu fyrirtækjunum sem eru með bílalánin með íbúðalánsjóði og lífeyrissjóðunum setjast niður og segja ok, hérna mál þessa manns, við skulum fara í það að endurskipuleggja hans skuldir þannig að hann standi undir greiðslum á 80% láni á hóflegu húsnæði og einum bíl
og hver ákveður hóflegu húsnæði?
Hóflegt húsnæði, það veit allir hvað hóflegt húsnæði er sko það er engin vand að vita hvað hóflegt húsnæði er hóflegt húsnæði, það er ekki raunsætt að þú mingi við þig með að við fjölskyldu
stað Ok, en að þetta þú talar áðan þetta jafnbara og þess að meðslun sem gengist tryggðulánu það miðað við maí á meðan verð tryggðulánu í janúar og þarna sé jafnbara meðal skuldra sé, þetta sé sanngirni en hvað sanngirnin því til dæmis ef það fara að leiðrétta skuldir þeirra sem voru kannski að yfirveðsetja eða gengu of langt í skuldsetningu á móti þeim þá sem ráða við kannski rétt svo að greiða en að merja það hvað gulrótin fyrir þetta fólk þess að standa í skilum?
Ég sko þessi sértæku úræði sem við erum að mæla fyrir þau fellur náttúrulega ekki í sér að menn haldi eignunum sínum menn missa eignir, menn þurfa að minnka við sig menn þurfa að
en þeir sem eru í hóflegu húsnæði nú þegar til dæmis
já ef að úræðin dug ekki fyrir þá almenn úræðin sem þau duga í flestum tilvikum ef viðkomandi ekki með aðrar skuldsetningar þá þurfa þeir að fara í þessi sértæku úræði líka og menn þurfa þá að horfa á það hvernig hægt að mæta þeim en ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig manneski með hóflega skuldsetningu í hóflegu húsnæði á ekki að vera í lagi með almenn aðgerðunum, ég get ekki séð það
Nei, en þú skilur ekki alveg spurninguna kannski
Jú, ég skil alveg þá spurningu að það sé, sko, en vandinn bara sá við erum ekki að létta neitt skulda byrða fólki sem það getur staðið undir með það eignin sem það hefur
Ein örstutt hérna greiðslu aðlögun sem hefur í boði núna undanfarið eða greiðslu jöfnun segi, margir hafa nýtt sér hana, hver munurinn á fólk að fara úr því og yfir í þessar boðu aðgerða sem eru að bjóða upp á það jafnvel betra fyrir fólk að halda sig við þessa greiðslu jöfnu Það búið að breyta greiðslubyrðin og lánum fólkið sem þess að óskað
Já, en það fólk hættir eins og á það að lánin lengist upp í 80-90 ár Ég mælum eindreiðið með því að allir nýti sér þetta tækifæri Það verið að gefa fólki lofarðum það að ef að hér verði erfitt ástand lengi þá verði afskrifað af fólki það sem út af stendur og það eru þetta það sem mestu máli skiptir ef að hérna, sko, við megum heldur ekki missa okkur alveg í reiði yfir ástandinu eins og það núna þetta horfum við á hann höfuðstól og hann okkur sárnaði að sjá höfuðstól verðtryggðu lánin að gjósa upp akkverju já, því launin okkar hafi ekki þróast til samræmis við hann þau gera okkur ekki kleift að borga ef eins og en það sem við gerum núna er að við lofum fólki því að þú munt ekki borga af þessum höfuðstól nema að það verði réttlátt nema að launin þinn hækki umfram verðlegið og þá í sjálfu sér verður það líka
rökrétt að borga Magnús Orra, þinn samflóksmann í gær í Kastljósi rétt þá nefndi hann það þegar að tala var um leiðréttingu höfuðstólum sem þú sagðir að við hefum reynlega ekki efni á að gera nú ef ástandi skánar batnar mjög kemur þetta tals þá að leiðrétta
Ég held einfaldlega að við erum
Hann nefndi það gæti
verið Sko, við erum náttúrulega núna með þessum aðgerðum að útskýra hvernig hægt að skera niður höfuðstól Það náttúrulega vegna þess að það verði einhver brestur hann á milli og að forsendunar standist ekki og að það sem sagt mjög bilið á milli forsendana sem lagt var upp með og launaþróunarinnar annars vegar og hins vegar hæðar lánana verði til langframa svo mikið að það verði ekki brúað Ef hins vegar, sko, við höfum ekki neina sjóði að sækja til að lækka hérna höfuðstól aðra en okkar sameiginlegu sjóði hvort sem það ríkissjóður eða lífeyrissjóðirnir og þess vegna það engin töfra lausn að segja bara lækkum höfuðstól það auðvitað hægt að finna leiðir til að lækka höfuðstól hjá fólki ein leið er núvirðingaleið Íslandsbanka sem alveg umhugsunar efni ég meina menn geta alveg komið með nýjar hugmyndir bankar til sinna viðskiptavina og
ofan á það sem þeir að bjóða
það ekki
og bankar og lánastofnanir með þetta bara... allt saman á hreinu frá ykkur þetta tekur gildi 1. nóvember
já við erum að binda þetta allt saman það náttúrulega flókið hér við erum að laga alla borðinu og við leggjum áherslu á það við alla að þeir gera þetta á viðskiptalegum forsendum þannig að ríkið sé ekki að borga fyrir þetta heldur borgið fyrir þetta sjálfur
og alveg klárt að það verði allir látnir sitja við sama borgkorti sem þeir eru viðskiptavinir Íslandsbanka, Landsbanka eða Kaupþings?
Við, ég hef fyrir því trausta samfæringu að allir bankarnir verið með í þessum máli og allir stóru
Frjálsir fjárfestinga
bankinn ég hef trausta samfæringu fyrir því allir verið með en við skulum
við, þú veist það ekki alveg en þú
við erum ekki búin að binda þetta alveg saman fyrir en að allt er búið
það er bara það Árni Páll Árnason félagsmálaráðherra takk kærlega fyrir komuna á gangi vel
takk